Avem informația. Ce facem cu ea? Ce se întâmplă? De ce și cum ne afectează? Magda Grădinaru pune în fiecare vineri punctul pe știri. Un podcast în care ne punem întrebări și căutăm răspunsuri împreună.
Noroc cu Putin că îl mai trezește, pentru că altfel au închis televizorul, au dat pe campionatul de fotbal.
Bun găsit! Astăzi punem punctul pe războiul de agresiune pe care îl duce Rusia în Ucraina și pe cum ar putea arăta pacea chiar și aici, la București.
Problema pentru România este și mai gravă, nu doar ca faptul că tu ai cea mai lungă frontieră, o ai cu Ucraina și dacă în Ucraina se instalează rușii, tu poți să zici că s-a instalat Rusia la frontiera, da?
Președintele Volodymyr Zelensky a spus plan pentru victorie. În Occident însă s-a auzit mai degrabă un plan pentru pace. Ce fel de pace și mai ales cum va fi influențată de rezultatul alegerilor din Statele Unite ale Americii din noiembrie?
Ce vor reuși să-i aloce lui Putin încât să-i salveze obrazul în fața propriului popor?
Domnule profesor Armand Goșu, președintele Volodymyr Zelensky a prezentat un plan pentru victorie care a fost auzit mai degrabă în Occident de plan pentru pace. Aș vrea să începem de aici dialogul nostru. Ce fel de pace poate fi asta pentru Ucraina care să nu implice și victoria?
Poate să fie o pace și după înfrângeri să încheie pacea. Acum, fiecare dintre actorii acestei drame ucrainiene va încerca să prezinte concluzia, felul în care se termină, se încheie acest război, în drept o victorie. Problema este cum vor reuși liderii occidentali, ce vor reuși să-i aloce lui Putin încât să-i salveze obrazul în fața propriului popor. În același timp, sigur că va fi destul de dificil și cu Ucraina să-i oferi iluzia unei victorii fără ca nu aceasta să nu fie neapărat o victorie. Ma sunt victorii, victorii tactice, sunt victorii pe front, poți câștiga toate luptele într-un război. Nu cum a fost cazul americanilor. I-au bătut pe irachieni de la un cap la altul. Dar i-au pierdut strategic războiul. S-a încheiat cu un dezastru. S-au retras de acolo și au livrat Irakul în zona de influență al Iranului. Iranul nu era cel mai dușman al Irakului. Ce fac acum izraelienii de câteva săptămâni atacând Libanul, încearcă de fapt să repare prostiile făcute de americani în ultimii 20 de ani în Golf. Prin manevrele pe care le-au făcut americani, au consolidat pozițiile Iranului în Liban, prin manevrele războiul din Irak și manevrele ulterioare cu democratizarea, cu tot alaiul de sloganuri, n-au făcut decât să livreze Bagdadul în brațele, să-l arunce în brațele Teheranului, iar Iranul, fără să trebuiască să tragă prea multe focuri de armă, s-a trezit într-o poziție extrem de confortabilă, care vedem unde a dus în ultimul an și cei care au de scos castanele din foc nu sunt neapărat americani. Iranul este controlat la putere, la Bagdad e un lider șiit și asta nu-i de ieri de azi. Asta este rezultatul războiului, felul în care strategii americane au gândit acest război. Ca să nu mai discutăm de Afganistan și de retragere din Afganistan după 20 de ani. Deci de asta spun că sunt războaie pe care, din punct de vedere tactic ale căror bătălii, tu le câștigi pe teren, nu domini clar adversarul tău, dar din punct de vedere strategic tu le pierzi, tu nu ți atingi obiectivul strategic. Ori nu e foarte clar pentru mine ce obiectiv strategic are Occidentul în Ucraina. Obiectivul strategic ar putea să fie doar integrarea Ucrainei în lumea euroatlantică, occidentală. Ori pe frontul integrării Ucrainei în Occident, eu nu văd că s-au făcut pași importanți în această direcție, nu văd discuții aplicate despre ce presupune integrarea Ucrainei, care sunt etapele integrării Ucrainei în Europeană, care sunt etapele și când trebuie să înceapă integrarea Ucrainei, aderarea Ucrainei la NATO. Ori asta este problema, până la urmă Maidanul și tot ce a urmat. Nu pentru ce au militat milioanele de ucrainieni în piața din centrul Kievului? Pentru Uniunea Europeană, nu? și doresc să fie parte a civilizației occidentale. Ăsta este lucru cel mai important, ăsta e obiectivul strategic al unui întreg popor. Și tu acum te gândești măsuri dacă să le dai să tragă 150 de kilometri sau 300 de kilometri cu rachetă. Deci mi se pare, cum să spun,
se tot vorbește
serios din partea Occidentului să poarte astfel de discuții.
Se tot vorbește despre încercarea Occidentului de a ajunge la o formulă de pace care să nu umilească prea mult Rusia sau care să nu fărămițeze Rusia. Nu e o prea mare grijă față de Rusia, dar nu și față de Ucraina post o pace care să nu îi servească intereselor și anume integrării.
Eu cred că dacă ar putea occidentalii ar livra mai mult și Ucraina, dar nu pot. Nu pot din punct de vedere militar, nu dau suficient ajutor militar Kievului, iar armata ucrainiană este copleșită de puterea de foc a armatei ruse. Diferența de tehnică militară nu e deloc clar în favoarea Occidentului. Vedem că rușii de un an și jumătate lovesc orașe, lovesc capacități militare ucrainiene, le fac una cu pământul, nu folosind niște bombe ghidate, deci ai bombe vechi din anii 60-70, bombe de o tonă, o tonă și jumătate, nu cărora le montezi o instalație foarte simplă, care n-are GPS, n-are nimic și care, sigur, fără nicio acuratețe, îți lovește orașe, blocuri, spitale. Pentru ruși nu contează că e populație civilă ucisă, contează că nu, ei sunt teritorialiști, pentru ei e foarte important teritoriu. Distrug acel teritoriu, îl fac una cu pământul, după care trupele lor, care sunt mult mai numeroase, avansează. Oricâtă vreme tu nu permiți ucrainienilor să lovească cu rachete cu rază lungă de acțiune aeroporturile de pe care decolează aceste avioane care transportă astfel de bombe ghidate, Ucraina practic nu are nicio șansă. Pentru că chiar dacă tu ai mai dat ceva arme ucrainienilor, nu gândiți-vă, au în silozuri Storm Shadow, care bat peste 350 de kilometri și se uită la aceste rachete și știu că nu le pot folosi pentru că le-am interzis occidentale. Și în același timp văd cum casele lor sunt transformate în contemplă, cum blocurile, spitalele, grădinițele, casele lor sunt transformate în Ucraina, în ruină de bombele astea.
Deci, practic, o strategie de apărare minimă, o capacitate minimală de apărare în anumite zone cheie. Ucraina e redusă cam la atât, pentru că ajutorul occidental a venit mereu.
Sigur, foarte puțin și ce vedem acum, operațiunile mai interesante, mai de substanță pe care le fac ucrainieni, ei le conduc, le fac cu propriile arme, cu armele pe care le produc ei, cu drone cu care se fac fabricate în Ucraina, cu care pot ei ataca la distanțe mai mari, cu vechile avioane MiG-29, MiG-31, cu care tot așa, pe care le-au primit de la polonezi, cu tancurile primite de la polonezi, vechi tancuri sovietice de ani 90, pentru că Occidentul a dat foarte puțin, pe hârtie a dat mult, în realitate a dat foarte puțin și sunt serii de tancuri Leopard care au ajuns A1, care au ajuns acolo și ai constatat că tancurile spaniole aveau niște piese, tancurile germane, daneze aveau alte piese, o parte jumătate din tancuri nu porneau pentru că fusese reluate din niște silozuri de unde stau din 82-83. Deci Occidentul s-a comportat în această situație cu nepăsare. Nu e războiul lui și până astăzi sublinează faptul că, nu chiar dacă declarațiile sunt faptele, sublinează faptul că nu se implică, că Rusia e un partener important, că la un moment dat e tot să revin la business as usual și că le e frică de Rusia occidentalilor. Occidentul e foarte frică de Rusia. Uitați-vă la declarațiile șefilor de contraspionaj, britanic, german, francez, le e frică de acțiunile destabilizatoare ale Rusiei. Deci după 7 octombrie 2023, când pot să spui că s-a încheiat nefericit, printr-un eșec, ofensiva din vara anului trecut din Ucraina și a început războiul în Orientul apropiat, atacul terorist asupra Israelului, practic opinia publică, cancelarele occidentale, nu, s-au mutat cu binoclu, cu lupa, cu ce vreți dumneavoastră, microscopul, pe Orientul apropiat. Uitați-vă la televiziunile americane, uitați-vă la presa mainstream americană, aproape că nu mai găsiți știri, comentarii, analize pe Ucraina. Începe Ucraina, nu aduce vești bune, începe să nu mai intereseze pe nimeni și până la urmă estul Europei, și aici e tragedia, noi, polonezii, baltici, vom fi lăsați, mi-e teamă că vom fi lăsați să facem față
încă o dată.
Încă o dată aceste urgii care vine din Est.
Suntem la punctul pe știri și vorbim despre cum ar putea arăta pacea pentru Ucraina cu istoricul Armand Goșu aici lângă mine. A fost așa un elan în presa americană imediat după operațiunea din Kursk, însă ea stagnează sau
a durat o săptămână.
A fost tratată pentru că n-a fost maximizată suficient.
Ei nici nu-și propuneau să maximizeze suficient. Unul, ei nu-și propun să ocupe teritoriul Rusiei. Ei au ocupat, nu, ca să aibă o carte de jucat pentru viitor. Ei au vrut să dovedească ceva și rușii, eu zic că cel puțin parțial au reușit. Sigur că reușita lor a fost umbrită de succesele rusești în Donetsk, nu, și cel mai recent Vuhledar și ieri Tărețc au intrat și în această localitate. Vuhledar e foarte important pentru că Vuhledar e frontul de sud, linia frontului de sud se întâlnește cu linia frontului de est din Donetsk și cucerea Vuhledarului, care e un oraș drept mic de 12-13 mii, sau era la origine cu 12-13 mii de locuitori, e un oraș care are o poziție strategică interesantă pentru că e așezat pe un deal și de acolo îți deschide o perspectivă asupra regiunii Zaporojie. În curând o să înceapă asediu Pakrovsk, iar un oraș foarte important. Deci asistăm în ultimele 8-10 săptămâni la victorii nu extraordinare ale Ucrainei, ale Rusiei, serios, adică nu vă închipuiți că s-a prăbușit frontul, drumul către
Kiev. Dar nici nu s-a prăbușit Putin.
Putin nu s-a prăbușit, Putin se simte foarte confortabil, Putin așteaptă alegerile americane. Alegerile americane sunt momentul care ar putea să reseteze tot. Într-un caz mai tare va fi resetul și mai mare, în alt caz mai mic. Adică dacă este Trump, speranțele lui Putin sunt mai mari, dacă este Harris, să spunem, probabil vor fi elemente mai mari de continuitate. Dar rămâne de văzut, adică niciodată calculele lui Putin, amintiți-vă 2016 când a venit Trump la putere pentru prima dată, presa rusă, ce comentarii, inclusiv presa americană, presa occidentală, făcea pe Trump agentul lui Putin. Până la urmă n-a fost nici agentul lui Putin. Lucrurile au fost mult mai complicate și în același timp nu nici pe departe atât de catastrofale cum își imaginau unele casandre. Deci, cred că ar trebui să așteptăm 5 noiembrie cu calm, fără prea mari speranțe, adică eu nu văd nici într-un caz, nici în altul, că America dorește să se implice. Păi mai tare mă îngrijorează momentul ăsta războiul din
Orientul Mijlociu.
Pentru că acolo eu chiar nu văd obiective stabilite de Israel. Adică nu se vorbește, va încheia această campanie în momentul în care nu există așa ceva.
Se vorbește doar despre decapitarea unor organizații teroriste, numai că organizațiile teroriste mereu produc, aproape ca Rusia, masă de manevre, oameni care să preia... Bine, nu vor putea fi înlocuiți șefii cei mari pentru că relațiile sunt personale. Când sună Iranul, de pildă acum la Hezbollah, s-ar putea să nu mai aibă chiar o linie directă cu cine să vorbească.
Da, deci... Sigur, pe de o parte, nu, Iranul nu mai transfer arme Rusiei pentru că trebuie să le folosească în... Problema este că interesul occidental... Occidentalii, de multe ori, demnitarii occidentali sunt ca niște copii mici, au capacitatea de focusare pe o temă pe 3 minute, 2 minute. Ori, dacă în fața lor televiziunile rulează știri din alte părți ale lumii și mult mai puțin despre Ucraina, Vă dați seama, interesul lor pentru Ucraina...
Dar în Rusia cum e prezentată campania de acum din state? Ne putem da seama spre cine înclină? Spre Trump?
Da, spre Trump, absolut. Nu e nici, adică... Bun, dar e ceva foarte ideologic acolo. Mm. Ei susțin conservatorii. Spun, uite, Trump e conservator, e tradiționalist, e un om care întoarce mulțimile în biserică, crede în Dumnezeu. În același timp, presa rusă este foarte anti-izraeliană și pro-palestiniană, pro-iraniană. Câteodată cu tendințe antisemite și cu discursuri antisemite.
Bine, antisemitismul în Rusia a fost dintotdeauna, să spunem așa.
Îi se feresc, pentru că în structurile, în elita rusă, sunt foarte mulți evrei de origine, evrei sovietici de origine, care sigur că se consideră ruși, dar toată lumea știe că sunt evrei, adică nu se pune problema și mulți dintre ei au și pașapoarte izraeliene în buzunar. De la șeful administrației prezidențiale până la, nu știu, Prigojin sau cine au mai fost. Toată lumea, Hodorkovski, Abramovici, oameni, Abramovici, Hodorkovski nu mai e cazul, Friedman, Aven, deci prin ei se fac foarte multe afaceri, nu? Abramovici e cel prin care e finanțat Shor. Nu vin banii, nu o ploaie de toamnă, aduce niște milioane și sute de milioane de dolari în Moldova, ci e un personaj care are nume și prin care se fac aceste finanțări.
Și mă gândesc că și electoratul cu care vorbește Rusia în Statele Unite e și un electorat puternic pro-palestinian, avem și o comunitate musulmană foarte mare.
Dar nu știu dacă ei reușesc să fie activ pe zona aia. Ei cred că mai degrabă atacă pe zona prin biserici și iau mesaje foarte, foarte ideologizate. De pildă, poți să-i urmărești și să identifici mesaje rusești fără să fie efectiv rusești, cât împotriva civilizației occidentale, împotriva libertăților. Dacă te uiți la mesajele care se propagă în zona religioasă, cultele neoprotestante, acolo sunt foarte, foarte activi. După aceea, pe zona biserică ortodoxă, deci Putin a reușit o performanță teribilă, pentru că practic a desființat mitropolia rusească, rușii albi. Nu? A venit Kiril și i-a înghițit și acum, sigur, au mai rămas niște biserici de ortodoxe rusești sub controlul Patriarhiei Comisiei la Constantinopol, dar majoritatea au fost înghițite de, o, ți-ai dat seama, acum cu ocazia războiului îți dai seama că de fapt sunt utilizate de serviciile secrete rusești după vechea modă a KGB-ului și înainte de KGB, după vechea modă a ohranei țariste, care sigur și au utilizat în anii 1870-80, mai ales după 81, când încep să fugă în Occident revoluționarii ruși, narodnicii, dacă începe represiunea în Rusia împotriva lor, utilizează bisericile, mai ales în Franța, știu cazuri, pentru că acolo s-au publicat, avem niște documente, niște studii monografice destul de bune.
Și în Germania, unde am văzut că mâna Rusiei...
În Germania lucrurile sunt mai complicate, pentru că Germania nu e o țară centralizată. Ai niște zone foarte bine. Pe de altă parte, cred că rușii locuind foarte mulți ani în estul Germania, estul Germania a cunoscut un alt traseu acolo de nazificare. N-a fost făcută de nazificare, n-a fost însoțită de democratizare reală, sau poate că de nazificare nici n-a fost făcută. Cu adevărat, a fost o preluare a naziștilor cu carnet de partid și cu experiența războiului și lagărelor de către, în zona asta, administrația comunistă est-germană, și acolo vedem că propaganda rusească e foarte abil în a transmite mesaje electorale. Dacă vă uitați pe harta politică a Germaniei, după 30 de ani de la reunificarea Germaniei, vedem că tot rămân două germanii, de fapt.
Și acolo unde e o falie, Rusia e fericită pentru că poate să alimenteze
polarizarea. Da, se pricepe cel mai bine. Simte o tensiune, merge și o exploatează și sapă. Dar asta e combinat, cum să spun, ajungi oricum la așa ceva și cu și fără Rusia. De ce? Pentru că spre asta te împing rețelele sociale. Deci va trebui să învățăm să trăim în această lume foarte divizată, foarte tensionată. Și lumea viitorului, ceva de genul ăsta va fi. Bun, mă asigur că poți să ai actori externi cu niște capacități uriașe, cum e Rusia, care nu utilizează contextele astea și investesc bani. Ideea e cum să blochezi astfel de tentative, nu să reduci libertățile civice.
Sau cum pot democrațiile, că aici e o provocare foarte mare, chiar să concureze cu autocrațiile în ceea ce privește lucruri pe rețele sociale, narativele care circulă în rețele sociale.
Cred că ține de natura umană. Niciodată nu, un om nu va prefera, ar însemna să fie roboțel. Să spunem că preferă un discurs calm, de ce nu? Toți oamenii preferă ceva mai agitat, mai sexy, mai... Ei, asta îți oferă rețelele sociale.
Am văzut că și Iranul a început să folosească asta. În Statele Unite era o analiză, cel puțin până acum, s-a văzut mai puțin mâna Rusiei. Rusia a plantat de mult semințele și acum profită de una și de alta, vede ce iese, cum ar veni. Dar s-a văzut o imixtiune a Iranului, o încercare a Iranului de a interveni în alegeri, a spart niște conturi, echipa lui Trump a fost de data asta vizată. Deci iată că autocrațiile învață una de la alta și se și își țin spatele, pare.
Da, și o lipsă de înțelegere din partea statelor democratice, o incapacitate. E o aroganță și a noastră, a vesticilor, care ne simțim mai siguri decât, ne simțim foarte siguri, ne simțim total neamenințați, nu vrem să investim în lucrurile astea. Și de pildă, săptămâna trecută, vedeam la Chișinău, a apărut un fake, un video fake, cu ministru, cu nu știu ce, dezbrăcat, cu... într-o saună, ar fi fost ceva amuzant. Oricum, chestia aia nu prinde, moldovenii nu spun diboză. Adică, să zicem, dacă nu era femeie, era bărbat cu ministru, atunci poate că ar fi fost o problemă, dar femeie normal. Problema, să zicem, nu era. Dar când afli că cei care au produs și au lansat acel clip video de un minut, au investit $42,000 ca să promoveze doar un clip video, îți dai seama, pe care n-ai cum să-l blochezi, adică ai TikTok-ul care îți explodează în față cum ai deschis acel clip, aveai Instagram-ul, aveai Facebook-ul, aveai Telegram-ul, deci ai o grămadă de rețele pe care, contra unei sume de bani, un nebun poate să promoveze un fake. Pentru că nu există la capătul celălalt un... Nu cineva care să cenzureze, ci cineva care să decanteze, să spună, bă, ăsta e fake. Ăsta, într-o campanie electorală, acest clip, nu din punct de vedere electoral, poate să influențeze. Într-o parte sau în alta. Soluția în momentul ăsta care să... controlezi rețelele sociale, să le interzici. Păi asta înseamnă Rusia, asta face China, asta face Turcia, țări care nu-s niște modele pentru lumea civilizată occidentală.
Dar să lucrezi cu rețelele în așa fel încât ele să aibă echipe care să pună câte un steguleț acolo de avertizare. Aici este deepfake. Aici nu poți să faci nici asta.
Nu poți tu să pui atâtea stegulețe cât au ei capacitatea să facă fake-uri. Nu știu. Nu...
Spuneți că Occidentul s-a instalat într-un fel de confort. Nu este foarte, foarte frică. La noi e mai bine. Și totuși, de câte ori iese Putin și mai spune odată bomba nucleară...
S-are speriat din pat Occidentul.
Da.
Noroc cu Putin că îl mai trezește, pentru că altfel au închis televizorul, au dat pe campionatul de fotbal sau pe războiul din Orientul Apropiat, Israel, Liban. Da, bun, ăsta într-un fel e norocul nostru, că mai e Putin acolo și mai enervează, mai în felul ăsta mai atrage atenția asupra lui, pentru că din câte puteți observa, și chiar stăteam să mă gândesc, cineva mă întreba ieri, ce s-ar putea întâmpla ca atenția să fie înapoi îndreptată măcar pentru o săptămână spre Kiev, spre... Și m-am gândit, domnule, poate că prăbușirea frontului în Ucraina și rușii să ocupe Kiev, poate așa 3 zile măcar, dar câtă vreme tu ai războiul din... Deci în momentul în care acum un an a început după atacul terorist al Hamasului împotriva Israelului, pentru cine are o cultură istorică pe secol 20 sau cum e cazul meu, chiar predă lucrurile astea, istoria războiului rece, deci aproape că am văzut în spate
Cauzal.
Jetul lui Putin care spune, bă, v-am zis, voi nu sunteți capabili să vă concentrați, să-mi țineți mie piept, voi obosiți, vă plictisiți de mine, voi aveți altă...
De altminteri, înainte de 7 octombrie anul trecut, îmi amintesc de vizita unor lideri Hamas la Moscova.
Da, dar nu cred că Hamasul...
S-a coordonat cu Moscova.
Poate așa undeva, dar nu cred că la ordinul Moscovei, la cererea lui Putin. Ei au propria lor agendă, contextul le convenea destul de mult. Situația din Israel în acel moment, dacă vă amintiți, era politic extrem de tensionată. Mm-hmm. Eram după săptămâni și luni întregi de mitinguri împotriva lui Netanyahu.
Cu un guvern radical de dreapta.
Foarte contestat. Mm-hmm. Ori faptul că Netanyahu este în această combinație cu extremiști izraelieni. Cred că asta și împiedică stabilirea unor obiective clare ale acestui război. Deci eu sunt convins, asta nu scrie presa internațională, dar sunt convins că sunt tot felul de așezări din astea și că sunt alte teritorii pe care Israelul vrea acum să ia să le ocupe.
Și pune și în picior iarăși greu Statele Unite.
Bine, Statele Unite care oricum au. Părerea mea e la ce erori au săvârșit acolo. În același timp, e singurul hegemon, e actorul cel mai important, fără de care nu se pot lua decizii, cum să spun, în niciun colț al lumii. Iar americanii, faptul că au alegeri, acum faptul că această campanie electorală este extrem de disputată, asta și împiedică decantarea unei soluții pentru Orientul apropiat. Și mi-e clar că Israelul nu vrea. Israelul merge în război până nu distruge
Pentru
Hamas.
Că are, un lider, are un lider politic care e preocupat și să se salveze pe el însuși. Țara în continuare e polarizată, proteste încă sunt.
Dar sunt mai mult legate acum de...
Ostaticii din Gaza și de stai.
Decât ce am văzut eu acum câteva zile, poate că... În același timp vorbesc cu prieteni în Israel care spun, noi nu știm exact cine, unde ne oprim. Ce mai începe, mergem la război cu Iranul? Nu e foarte clar nici pentru... Și lucrurile astea spuneau că nici la ei nu se discută. Și sunt oamenii în vârstă care spuneau, de fiecare dată știam. Asta e obiectivul nostru, trebuie să mergem până acolo, atingem obiectivul ăla.
Să nu uităm că și acordurile Abraham au apărut așa din senin, atunci au fost practic normalizarea relațiilor versus anexare, pentru că și atunci Netanyahu pregătea niște anexări în Cisjordania, a primit la schimb practic, în urma unor negocieri și cu americanii, această normalizare a relațiilor.
În momentul ăsta mi-e foarte... În același timp eu îmi dau seama să fii în Israel, să locuiești în nordul Israelului și să fii tot timpul stresat că zboară o rachetă în capul tău, cum s-a întâmplat în toți anii ăștia, presa internațională nici nu mai vorbea de lucrul ăsta. Dar din sudul Libanului, nu, Hezbollah intrase în zona de interdicție de unde trăgea rachete.
Așa este, deci, nu știu.
Cum să spun...
Pune o serie de cauze care au dus într-o situație imposibilă acum.
Imposibil, Israel trebuia să reacționeze. Nu, cu ce s-a întâmplat în Siria, nu, cu baza rusească care... Nu, pe unde veneau ajutoarele din Iran.
Bombardate zilele trecute.
Bombardate zilele trecute, adică până la urmă toată lumea a așteptat hai pace, hai, e frumos, ai un discurs pacifist. În același timp sunt momente în care trebuie să intervii militar, să-ți fixezi niște obiective clare, să le atingi și mai ales să urmărești obiectiv tău strategic, care este unul politic întotdeauna. Mm-hmm. Ori, aici n-am văzut o viziune strategică foarte clară să... Da, americanii au consumat o sumă mare de resurse, Israelul a consumat uriașe resurse materiale.
Ceea ce se vede, se vede cumva aproape umilitor așa dinspre Ucraina și spus-o președintele Zelenski să primească și Ucraina ajutorul pe care îl primește Israelul.
Niciodată nu. Gândiți-vă diferența între lobby-ul izraelian la Washington și cel ucrainian. Nu se va întâmpla.
Cum ar putea arăta însă o pace umilitoare pentru Ucraina? Pentru post această
război,
pace? Cum ar arăta Ucraina adunând aceste frustrări?
Umilitoare? Păi se poate chiar cel mai negru scenariu în care practic Ucraina să fie obligată să se predea. Deci luați în calcul variantele cele mai negre, în care Rusia spune jumătate de Ucraina o anexăm, Novorossie, ce mai așa, iar restul, cealaltă parte din Ucraina intră în zona noastră de influență, noi numim acolo
deci un fel de guvernator. Conflict la... înghețat.
Nu, niciun conflict înghețat, ci o pace ce de tipul Potsdam. După Potsdam, ce ocup eu, și pur și simplu controlez toată Ucraina. Care Ucraina nu mai e stat independent, nici România, practic. E independent doar pe hârtie, că și Polonia și România erau după 1945 state independente. În realitate nu erau state independente. Unde ai niște lideri politici care vin de la Moscova, poți organiza un simulacru de alegeri, acele alegeri să-ți scoată așa din pălărie niște lideri politici proruși, să nu mai armată ucrainiană, Ucraina să rămână în zona de influență a Rusiei, să intre în toate alianțele politico-militare ale Rusiei. Problema pentru România este și mai gravă, nu doar ca faptul că tu ai cea mai lungă frontieră, o ai cu Ucraina și dacă în Ucraina se instalează rușii, tu poți să zici că s-a instalat Rusia la frontiera, da. Problema României este... Am văzut că nu le pasă foarte tare de Ucraina, una peste alta, în cadrul elitei românești, sigur, facem că ne zic că americani ne trag de urechi. Dar altfel nu moare nimeni după Ucraina. Și cred că nici o înțelegere serioasă ce s-ar putea întâmpla în cazul în care Ucraina ar fi învinsă. Cred că mulți pe la costuri și-și freacă și mâinile ca să fie învinsă Ucraina. Problema e Moldova. Dacă la noi cineva și închipuie că într-un scenariu de groază nu, Rusia va accepta un deal cu România, băi, ieșiți voi din NATO, puteți rămâne în Europeană, dar uite, vă dăm Moldova, vă dăm bucățica asta de țară și... E foarte naivi. Tu o să ai păruși pe prut. Fără discuție că Moldova va intra în zona de influență a Rusiei, va fi integral controlată de Rusia. Tu la Chișinău o să ai lideri politici care în comparație cu Dodon va fi mult mai rău și care va fi utilizat în tot felul de provocări anti-Occident, anti-România, anti-NATO la Chișinău. Deci atenție, e un scenariu de groază pentru care țara noastră...
Vedeți pregătiți la București pentru acest scenariu? Noi încă nu găsim dronele sau nu vedem dronele, e foarte complicată.
Nu, s-ar putea să fie și ce spuneau pe la televiziuni, că nu-i lasă americanii să lovească dronele ca să nu-i supere păruși. Poate e ceva, cei care vorbesc, ca să se apropiați de armată, de serviciile secrete, poate că știu ce vorbesc. Dar problema e că țara nu se pregătește. Tocmai ascultam un podcast acum al BBC-ului despre ce pregătiri face Polonia. De 10 ani, de mai bine de 10 ani, Polonia se pregătește de război. Polonia înțelege mersul istoriei, are o expertiză pe zona Europei de Est și vrea să salveze. România? Nu știu, sigur că poți să adopți o poziție mai de neutralitate, mai...
Am mai adoptat-o și am fost salvați colectiv, așa cu valul în istorie.
Da, problema e că dacă vine valul peste tine, nu s-ar putea să te ia și pe tine. O bună parte din elita românească, asta politico-militară, cred că are căsuțe în Italia, în Franța, apartamente pe în centru Vienei, din câte știu. Deci, pentru mulți nu va fi o problemă, au unde să stea, probabil și-au transferat bani pentru restul populației, însă va fi o problemă. Dar e o problemă pentru că te poți întoarce aici peste o generație și va trebui să știi limba rusă ca să mergi la piață la obor să cumperi un kil de cartofi sau de roșii.
Din nou, mulțumesc mult, Armangoș.